Форум Беларусь. Гутаркі з экспертамі.
Прывітанне, гэта Форум Беларусь, Ілля Маліноўскі пры мікрафоне. А наша сённяшняя тэма такая.
Маладзежная арганізацыя «Малады фронт», якая афіцыйна зарэгістравана ў Чэхіі, сёлета святкуе сваё 20-годдзе, дакладней 6 верасня. Адзін з яе заснавальнікаў, Павел Сіверынец, завітаў у студыю Еўрарадыё, каб вось прыгадаць акурат, як, для чаго гэта ўсё стваралася, якую ролю адыграла гэта арганізацыя ва ўмацаванні патрыятычнага руху, палітычнай барацьбе. Прывітанне, Павел.
Вітаю.
Усё ж такі, як і для чаго ў свой час ствараўся «Малады фронт»?
Уявіце сабе, 20 гадоў таму Беларусь сталася незалежнай. І ў гэты самы момант у моладзі, якая толькі-толькі адчула сябе гаспадарамі сваёй краіны, спрабуюць забраць будучыню, то бок усталяваць прасавецкую дыктатуру. Ударная хваля, тысячы маладых людзей выходзяць на масавыя маніфестацыі, а затым крышталізуюцца ў рух «Малады фронт». Бел-чырвон, белы сцяг, жыве Беларусь, все на эмоцыях, цябе літаральна паліць знутры, ты павінен нешта змяніць, нешта зрабіць. Вось гэта і быў «Малады фронт» сярэдзіны 90-х.
Але ёсць, я так разумею, дзве даты стварэння.
Так, у лютым 97 года «Малады фронт» атрымаў імя, з'явіліся першыя ўлёткі, але гэта было толькі ў Менску. Ужо 6 верасня сабраліся маладафронтаўцы з усёй краіны. Нам вельмі дапамог Народны фронт. Некалькі сакратароў управы аб'язджалі ўсю Беларусь, паведамлялі пра тое, што ствараецца агульнабеларускі «Малады фронт». І 6 верасня ў залі ДК «Сукно» на Матусевіча сённяшній сабралося 237 дэлегатаў, які прадстаўлялі ўсю Беларусь. Тады ж былі выбраныя кіраўнікі: Сяржук Паўленка, кіраўнік хрысціянска-дэмакратычнай моладзі з Гародні, Алеся Сіпцоў, кіраўнік патрыотаў бацькаўшчыны руху Еўропы, та каля 100 чалавек, якія хадзілі тады па магілёўскіх вуліцах з бел-чырвон белым сцягам, і я ад Менску. Вось так быў заснаваны агульнабеларускі «Малады фронт».
Ну і 20 гадоў мінула, а памятаеце ўсё, як учора? Тут нагадвалі сабе, там некія цыдулкі праглядалі, можа быць?
Ведаце, то ўсё стаіць перад вачыма, канешне, трошкі мы асвежылі памяць, калі запусцілі флэшмоб да 20-годдзя «Маладога фронту» па Фейсбуку. Тут ужо я даведаўся і тыя рэчы, якіх не ведаў, пабачыў тыя фотаздымкі, якіх нават у якасці кіраўніка «Маладога фронту» не бачыў. Вялікі дзякую ўсім нашым, асабліва рэгіянальным сябрам, якія выстаўляюць у гэтыя дні фотаздымкі і нейкія цікавыя гісторыі.
Ці можна падлічыць, колькі людзей уваходзіла ў «Малады фронт» за ўвесь перыяд?
Ну, дакладна магу сказаць, што лік будзе ісці на тысячы людзей, таму што аднамоментна, ну, у нас была розная, будзем так казаць, кадравая бухгалтэрія. Адзін момант у нас былі спісы на 5 тысячаў чалавек, але хваля ператрусаў гэтага няма, новая хваля. З маладзёвым рухам это не тое, што з партыямі. За паўгады мы лічылі, што склад, асабісты склад маладзёвай суполкі абнаўляецца прыблізна на палову. За паўгады на 50%. Уявіць сабе, касцяк нейкі застаецца, але абарот вельмі вялікі, бо моладзь хутка сацыялізуецца. У нас 16-17 гадоў і бярем там 20 гадоў. Гэта студэнты, якія паступаюць, гэта людзі, якія ідуць на працу, людзі ж людзі пераязджаюць, вельмі мабільныя ў такім узросце. І таму змены былі каласальныя. Трэба было набіраць моладзь увесь час, каб заставацца такім масавым рухам. Кожны чацвер у Менску на Варвашэні 8 тадышні мы ад 8 до 25 чалавек штотыдня прымалі ў «Малады фронт». Это толькі цэнтральныя паседжанні. А яшчэ ў кожнай радзе, уявіце сабе, былі дзясяткі людзей. У Віцебску цэлы клас быў у «Маладым фронце», напрыклад. Тут 80 чалавек Каліноўскай рады арганізоўвалі дыскатэку, здымалі для гэтага хол БДПА. А Койдынаўскай рада з чорным сцягам і бел-чырвон белай стужкай адзінаасобна перакрывала сваім шыхтом праспект. То бок гэта сапраўды быў масавы рух.
Ну, а зараз вось можна сказаць пра тое, што так жа актыўна прыходзіць у «Малады фронт», так жа мяняюцца людзі, ці ўсё ж такі ўсё?
Тое, што прыходзяць і мяняюцца, гэты факт, але, канешне, маштаб іншы. За 20 гадоў сістэма так моцна біла па «Маладым фронце», што, ну, відавочна, тут ужо лік ідзе не на тысячы, лік ідзе на сотні спісу і на дзясяткі актывістаў. Хіба што так. То есть ужо на парадак і, можа быць, нават на два. Вось гэта, вось, як кажуць, масавасць упала. Але тым больш ярка з'яюць тыя, хто выяўляе сапраўдны гераізм. Такія людзі, як Дмітрий Дашкевіч, напрыклад, якія арганізуюць проста шыкоўныя акцыі і ўвесь інтэрнэт гудзе. Ну, зрэшты, тут і час. Такая тэктоніка геапалітыкі, гісторыя, яна супадае не часта, як тая, што была ў сярэдзіне 90-х. Зараз трошкі іншы час. Але «Малады фронт» можа аднавіцца і можа зноў з'явіцца новая хваля «Малада фронту».
Ну і згадуючи знову ж часи, прикладно створення Молодого фронту, що було мацней у такому розквіті БПСМ чи все ж таки Молодий фронт? Пробачте, для тих, хто не ведає, це Білоруський патріотичний союз молоді, я маю на увазі під БПСМ. Тое, що перетворилося потім у БРСМ, відомо вже усім.
Так, треба сказати, що спочатку з'явився Молодий фронт. Як відказ на його з'явилося прямое діяння спочатку товариша Янчевського, а потім на його основі був створений БПСМ, а потім вже шляхом об'єднання з Республіканським союзом молоді був створений БРСМ, агульнобілоруський. От таким ось, скажімо, фронтом держава спробувала стримати молодь. 97-й год гэта був паритет по колькості, по крайней мере, а по активності Молодий фронт у рази перевзыходзіў БРСМ. Пасля, уже 2000-е годы, там був вельми моцний удар по МФО, калі 42 кримінальні справи одночасово веліся по некалькі десятках городов Беларусі. У нас десятки активістів були під арештом, під криміналками. Це був, звісно, такий знищальний удар. Але витримали і його, пройшли і його. Молодий фронт заховався, не розсипався. Коли судили молодофронтовців за те, що вони молодофронтовці, 1500 чоловік по всій Білорусі підписалися, і ці списи пішли в суд, мовляв, ми признаємося, що ми молодофронтовці. Коли ви судите, судите і нас так само. Коли судите Дашкевича, Гарецького, Положанку, судите так само і нас. І ось гэта мужність, будемо так казати, дала можливість Молодому фронту заховатися.
Ну і все ж таки вертаюся я до часов створення, і у свій час, навіть не створення, хоча й розквіт, у свій час Молодий фронт створав, апроч політичного нейкої активності і діянню, і певну культурницький подмурок. Ось ті ж самі згадані дискотеки білоруськомовні, наскільки я пам'ятаю, курси диджея одродження, увесь час у тусовці Молодого фронту були і музики, яких тепер ми називаємо генералами айчинного року.
Так.
Чому раптом ось гэты культурніцький падмурок, ці, може, я нічого не ведаю, ён неяк адышоў ад Молодого фронту, і, в принципі, Молодий фронт уже не так цікавіцца, напэўна, культурай, як мені падаецца, як...
Ну, Молодий фронт дав початок многим культурницьким речам, які зараз існують самостойно. Та ж сама білоруська музична альтернатива народилася у Молодим фронті. Десятки концертів, ну, просто зручней робити це без Молодого фронту, тому що не під ударом. Але фактично, це молодофронтовці. Поглядіть, наприклад, шоу Білорусщини. Коли тисячі шоу Білорусщини було проведено за весь час існування Молодого фронту, я догетуль зустракаю школьників, які мені кажуть, ми довідалися про Білорусь з шоу Білорусщини. Першиню. Ті ж самі диджеї Адраджэння у минулому році був класний випуск і літнік на Борисовщині живий, дякую Богу. Тобто, многі ініціативи, які створилися з Молодого фронту, живий і досюль.
Який може бути Молодий фронт у будучині?
Молодий фронт у будучині, я думаю, що буде горизонтальною структурою, менше ієрархії, більш самостійності. Це буде справді така координація поміж відеоблогерами і тими, хто творить реальність, тим ліку і віртуальну реальність. Це буде в значній ступені більш така інформаційна цивілізація, чим, ну, скажімо, постіндустріальна, до якої належав перший Молодий фронт.
Питання від слухачів. У певний момент Молодий фронт, який ніколи не був релігійним, резко став християнським. Чому? І від себе додам, ці не подається вам, що це може, ну, відпугнути натурально нейкую, доволі велику кількість молоді?
Ну, треба сказати, що Молодий фронт стався християнським на третім годі свого існування. Тобто, у перші часи це було не посередині, скажімо так, це не було ні в якому разі, там, скажімо, причиною заняпаду. А наадворот, це було, скажімо так, ефектом поглиблення Молодого фронту. Я зараз потлумачу. Частка молодофронтовців, які дагетуль виступали за антихристиянських позицій, вони отсіялися. Але до нас тут же почався приток з протестантських, православних, католицьких молодежок і пілігримок. Окромя гэтага выстаялі падчас удару 2007 году менавіта вернікі. Тобто, в першую чергу, тыя, хто верылі ў Бога, аказаліся пад ударам і выстаялі. Вось десяткі людзей, якія прайшлі праз турмы, праз крыміналкі, выстаялі дзякуючы таму, што верылі. Многія, я ў тым ліку, па-чалавечы просто кінулі б гэтую справу на, не ведаю, там, на другім ці трэцім годзе. Але Господь ведзе, дае сілы, і я думаю, што тут нема нават ніякага пытання, тое, што Малады фронт выбраў у свой час хрысціянскую дэмакратыю як ідэалогію, гэта толькі забяспечыла яго жыццядзейнасць. Ён не рассыпаўся як зубр ці десяткі іншых маладзёвых арганізацій, ён захаваўся менавіта як ідэалагічны феномен, як палітычная сіла.
Хочу яшчэ паразмаўляць пра мэты маладога фронту. Вось тыя, што былі на пачатку і якія ёсць зараз. Ці моцна яны адрозніваюцца і, у прынцыпе, як яны змяняюцца ці не змяняюцца, рэагуюць на рэчаіснасць нашу?
Фактично, у «Молодого фронту» было два программные съезды. На первом из них было заявлено, что «Молодый фронт» імкнется побудовать европейскую незалежную Беларусь. В 99-м, 2000-м годах прималась новая программа, и там были такие удокладнения. Незалежная европейская Беларусь на христианских принципах и христианская демократия как идеология. Фактично, это працуе и зараз. Вот это працуе. Это аналог рухов обновления незалежности, аналог правоцентристских рухов во всем свете, в Европе, в первую очередь. И тут мы навод не вынышли ровер, мы просто пошли по следах тих правоцентристов, тих адраджэнцаў во Усходній Европе, у Латинской Америцы, якія прымалі актыўны удзел у пераменах на дзяржаўным узроўні тады і там. Таму не вельмі моцна адрозніваюцца лозунгі, яны больш удакладнёныя, праграма кшталтавалася ўвесь гэты час. Думаю, «Малады фронт» яшчэ праскразіць у шмат якіх палітычных феноменах у будучыні, калі Беларусь будзе мець рэальную палітыку, калі будуць выбары, калі будуць прамоўцы. Мы пачуем вось водгалас гэтых маладафронтаўскіх лозунгаў і праграмаў.
«Малады фронт» прыйшоў у хрысціянства, ці магчыма такое, што выйдзе дзеля дасягнення нейкіх палітычных мэтаў?
Думаю, не. Мы за тое, каб у беларускую палітыку прыйшоў Ісус Христос, свабода, праўда і справедлівасць замест у сённяшніх стандартаў, хлусні, там, крадзяжа, напрыклад, страху. І таму гэта каштоўнасці вечныя. Каштоўнасці, на якіх стаяла Полацкае княства, Вялікае княства Літоўскае, на якіх будзе стаяць Беларусь. Іншай Беларусі нам проста не дадзена. Былі спробы пабудаваць Беларусь як частку іншай імперіі, як атэістычную бязбожную дзяржаву. Мы цудоўна бачым, чым гэта скончылася. Знікненнем Беларусі, фактычна. Таму, як хрысціянскія дэмакраты, якія добра ведаюць гісторыю, мы можам сказаць, такія люди, як маладафронтаўцы у свой час кіравалі Беларусью, это было 600 гадоў, мы стварылі дзве перспектыўныя цывілізацыі. Камуністы могуць казаць, мы 70 гадоў кіравалі Беларусью і пабудавалі 50 свінакомплексаў і мільён беларусаў забілі. Лукашэнка можа сказаць, што мы 30 ледовых палацаў зрабілі. Ну, вот параўнайце, то есть «Малады фронт» працуе, як працавалі ў свой час лідары ВКЛ і Полацкае княства, на незалежнасць, якая стаіць на хрысціянскіх каштоўнасцях. Тут нічога новага няма.
Але ці ёсць нейкая, ну, не ведаю, там цензура ці падчас прыняцця чалавек. Я, напрыклад, я атэіст, я хачу ўступіць у «Малады фронт». Вы мне скажаце,
не. Не-не-не. Што, напрыклад, «Малады фронт», што нават страшна сказаць, хрысціянская дэмакратыя, мы прымем чалавека, калі ён згаджаецца з праграмай і статутам. Фактычна, умова толькі адна. Праграма і статут. Падтрымліваеш, заходзь, далучайся. Ясная справа, што калі чалавек пачынае, там, скажам, публічна казаць рэчы, якія не сумяшчальныя з праграмай і статутам «Малады фронту», ну, ён можа вылецець адтуль. Бывала такое ў гісторыі «Малады фронту», але звярніце ўвагу, ніводнага расколу за 20 гадоў. «Малады фронт» это адна з рэдкіх структураў, якія, ну, захаваліся цэласнымі у беларускай палітыцы.
Гэта была праграма «Форум Беларусь». Пры мікрафоне для вас працаваў Ілля Маліноўскі. Пачуемся, да сустрэчы.
«Форум Беларусь».